365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme dhe gjuhës të nderuar, do të ndalemi tek zoja e dhimbshme e arti i dhimbshurisë. Çdo të thot zoja e dhimbshme është një kompozim tepër i thjesht në piktur ose në skulptur, i bukur e njëkohësisht tepër i trishtuar. Paraqet dy figura, Jezusin e nënën e tij Marinë. Jezusi ka vdekur e sapo e kanë ulur nga kryqi dhe Maria e pushton në krah për t'i dhënë lamtomirën e fundme para se të mbyllin në varr. Ja çdo të thot zoja e dhimbshme. Në botë ka mira kompozime të këtyre dy figurave, sepse kjo skenë tragjike i frymzoi posaçërisht në mesjet e vijon t'i frymzoi ende piktoret e skulptoret.
Të themi të vërtetën, kjo skenë nuk përshkruhet në Bibël. Ungjilltarët tregojnë vetëm se Maria ishte pranë kryqit Jezusit. Por dhe pse historia nuk ndalohet e kollësit, ne mund ta marrim me mend se Maria e shoqëroi të birin deri në fund të fundit. Ska asnjë dyshim se kështu duhet ketë ndodhur. Në mesjet, zoja dhimbshme ishte një nga figura që kërkoheshin më shumë nga të krishterët, të cilët e kishin zakon të luteshin vazhdimisht para saj, sepse u ngjallë të ndjenja thellësisht njerëzore.
Të gjithë pra e kuptojnë vujtjen e Marisë, ndërsa e shikojnë të përkullur mbi të birin, e të gjithë e ndjenjë thellë në shpirt vujtjen e nënës hynore, si të ishte vujtja e tyre. Kjo ikon u mundëson të krishterve të ndjenjë qastet e të mërshme që jetoj Jezusi, shumë më tepër se ndonjë fjalim mbi vdekjen e Zotit. Qastet e fundme të jetës e Krishtit quhen mundimet e Zotit, term që do të thot vuajtje. Skalitja ose pikturimi zojës e dhimshme ndimon njeriun që shikon të vit thelsisht keq për Jezusin e duaj zbashku me të.
Në epokat ndryshme të krishterët i tërhoqi her një qast jetës Jezusit e her një tjetër. Në mesjet, meshtarët vinin në qendër të vëmendjes pikrisht mundimet e Krishtit, duke nënvizuar se historia e Jezusit nuk është tregim që mund ta dëgjosh i çkujdesur, por është historia e vërtetë e hyjit që u bën njeri e vuajti për njerëzit. Prandaj kjo histori duhet dëgjuar me zemër, duke vuajtur së bashku me Jezusin. E njeriu që jetoi me gjithë zemër vuajtje të Jezusit e që mund t'i ndihmojë të krishterët të ndjejnë këtë vuajtje, është pa dyshim nëna e Zotit. Prandaj në mesjet u kompozuan vazhdimisht ikonat zojës dhimbshme, duke u kujtuar të gjithëve se para lumnisë dhe ngjalljes Jezusit ishin dhimbja e tmerrshme, vuajtja e patregueshme e vdekjes së tij.